Глава 7, от 1 до 17 стих. Кога Исус го заврши своето излагање пред народот, замина во Капернаум. Таму еден римски офицер имаше слуга, што му беше многу драг, а беше тешко болен на умирање. Кога офицерот разбра за Исус, испрати кај него неколку еврејски старешини, молејќи го да дојде и да го исцели слугата. Тие дојдоа кај Исус и почнаа мошне усрдно да го молат велики. Овој човек заслужува да му излезеш во пресвет. Тој го сака нашиот народ и ни изгради синагога. Исус појде со нив. Кога наближи до куќата, офицерот испрати луѓе да му порачаат: Господине, не труди се понатаму, зашто не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Ниту пак сум достоен да дојдам кај тебе. Кажи само збор, и мојот слуга ќе оздрави, зашто и јас сум човек што се подчинува на наредби, а имам и власт да им издавам наредби на војниците. Кога на еден ќе му речам оди, тој оди, на друг ќе му речам дојди, и тој доаѓа. На мојот слуга ќе му речам направи го тоа, и тој го извршува. Кога го чува ова Исус, се воодушеви и на оние што одеа по него им рече: Навистина, кај никого во Израел не најдов толку голема вера. Кога оние што беа испратени се вратија дома, го најдоа слугата наполно здрав. Наскоро потоа, Исус отиде во градот Наин. Заедно со него беа неговите ученици и големо мноштво народ. Штом се приближи до градските порти, пресретна погребна поворка. Беше починал синот единец на една вдовица. Во поворката имаше многу луѓе од градот. Кога Господ ја забележа вдовицата, се сожали и рече: Не плачи. Потоа приде до ковчегот и го допре. Луѓето што го носеа застанаа, а Исус рече: Момче, ти наредувам да станеш. Покойникот стана и почна да зборува, а Исус и го предаде на мајката. Страв ги обзеде сите и му оддаваа слава на Бог. Велики, голем пророк се појави меѓу нас. Бог дојде за да го спаси својот народ. И оваа вест за Исус се разнесе по цела Јудеја и по целата околина.